Šā 2014. gada nogale ir tas brīdis, kad NATO un sabiedroto spēku karavīriem pēc daudzu gadu operācijām no Afganistānas ir jāaiziet, saglabājot krietni mazāku karavīru skaitu, kur uzdevums būs turpināt apmācīt afgāņu policistus un karavīrus neiesaistoties kaujas darbībā. Par to, kā izskatīsies šī misija pēc 2014. gada, šodien Briselē lems NATO dalībvalstu ārlietu ministri, klātesot arī Afganistānas līderiem prezidentam un valdības priekšsēdētājam. Vēl pirms dažām nedēļām negaidīt ierodoties vizītei Afganistānā, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs teica, ka NATO turpinās finansiālu atbalstu, saglabās arī nelielu karavīru skaitu, taču NATO reķinās arī ar afgāņu partneriem, ka viņi piedalīsies un pildīs tās apņemšanās, kuras ir solījuši, proti parlamentā atbalstīs drošības līgumu, ka notiks progress labā valsts pārvaldībā, ka tiks ievērota likuma vara, cilvēktiesības un sieviešu tiesības ieskaitot. Prezidents Gani NATO līderiem atbildēja, ka Afganistānas valdība ir gatava satikties ar izaicinājumiem, lai arī kādi tie vien nebūtu. Taču afgāņu žurnālisti, kuri šajās dienās strādā Briselē, atkārtoti vaicā NATO līderim par to, vai viņš ir drošs, ka Afganistānas armija, kur šajos gados pilnīgi no jauna veidota un mācīta, ir pietiekami gatava uzņemties pilnīgi visas valsts drošības aizsardzību, ņemot vērā, ka ar vienvietējā policija un armija dažādos reģionos sūdzas par nepietiekamu ekipējumu munīciju un spējām atvērīt talību uzbrukumus, kas arvien pieaug. Novembrī vien dzīvību zaudējuši vairāk nekā 200 cilvēku un vairāk nekā 700 ir guvuši ievainojumus, bet kopumā kaujās ar talibiem šogad krituši vairāk nekā 4000 afgāņu armijas karavīru. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs atbildot uz šiem jautājumiem atzina, ka ir informēts par incidentiem, taču viņaprāt afgāņu armija esot gatava.
Afghan National Security Forces have in fact been responsible for security.
Afganistānas nacionālā armija drošība savās rokās ir pārņēmusi jau vairākus mēnešus. Es ļoti labi zinu, ka ir bijuši uzbrukumi un ir bojā gājušie, taču tajā pašā laikā mēs esam redzējuši arī spēcīgu un spējīgu nacionālo drošības sārdzi. Es biju Afganistānā pirms dažām nedēļām un biju patīkami pārsteigts, redzot vairāk nekā 3000 lielos, ļoti labi sagatavotos spēkus, un esmu pārliecināts, ka viņi spēs visu izdarīt. NATO turpinās būt Afganistānā ar atbalsta misiju, finanšu palīdzību, un šajās dienās NATO ārlietu ministru sanāksmes laikā izveidosim darba grupu ilgstošai sadarbībai ar Afganistānu.
Nesen medijos izskanējis, ka afgāņu militāro spēku gatavību ir apšaubījušas ASV militāra personas, norādot, ka iespējams ASV varētu paturēt lielāku kontingentu valstī un ilgāk nekā bija plānots iepriekš. Arī Latvijas valdība šodien lēma par Latvijas karavīru nosūtīšanu dalībai NATO operācijā Afganistānā pēc 2014. Gada, kuras laikā mūsu karavīri pildītu afgāņu armijas apmācības uzdevumus un nepiedalītos kaujas operācijās, bet par to galavārds būs jāsaka Saeimai vēl decembrī, tātad šomēnes, un balsojums paredzēts tuvāko nedēļu laikā. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.